case you missed it.
Halo, kita bertemu lagi dalam In Case You Missed It, VOA Washington DC. Saya Madioni dan program ini sekarang hadir setiap hari Jumat. Dua perempuan muda Indonesia telah terpilih sebagai bagian dari 60 anggota delegasi pemuda G20, kelompok negara-negara ekonomi terbesar di dunia, atau G20 Youth atau Y20 untuk tahun 2021. Selain menyiapkan isu-isu penting yang mewakili suara anak muda Indonesia untuk dibahas bersama anggota delegasi negara-negara lainnya, mereka juga menyuarakan isu-isu yang dihadapi oleh perempuan Indonesia. Kita akan menggali lebih jauh ide Putri Aneta Komarudin, anggota Komisi 11 DPR RI, dan Caroline Deata Sirin, dosen Universitas Sam Ratulangi dan aktivis lingkungan untuk Y20. Apa makna keikutsertaan Putri dan Dea dalam Youth G20 ini atau Y20 ini?
Terima kasih banyak Mbak Yoni. Kalau dari aku sendiri sih ini sebenarnya kesempatan yang sangat baik untuk menyuarakan kepentingan pemuda-pemudi Indonesia gitu di forum internasional. Apalagi karena memang pekerjaan aku yang sehari-harinya tugasnya sebagai wakil rakyat adalah menyerap aspirasi. Jadi sebagai seorang anggota DPR dan juga sebagai seorang delegasi untuk Y20 itu sebenarnya banyak benefitnya gitu. Karena kita bisa langsung memperjuangkan poin-poin tersebut di parlemen nantinya.
Bagaimana dengan dia?
Aku setuju sama Putri, ini kesempatan yang bagus banget untuk suara pemuda-pemuda Indonesia itu dibawa ke ajang internasional. Kalau aku dari segi lingkungan sih, karena lingkungan di Indonesia itu banyak kasusnya yang sangat, entah sangat lokal di daerahnya atau sangat dedicated di Indonesia, kesempatan yang bagus sekali pertama untuk meningkatkan kesadaran internasional tentang ini loh yang sekarang sedang terjadi di Indonesia. Banyak banget tuh sumber daya atau produk-produk di luar negeri itu yang sumber daya alam mentahnya itu diambil dari Indonesia, and this is what's happening with the resources that you're taking with the country, the resources that you're using. Dan di sisi lain ini juga kesempatan yang bagus untuk kita menarik benang merah antara ini 20 negara ini, semuanya negaranya beda-beda, ekosistemnya beda-beda, apa sih kesamaannya, kesamaan masalahnya, di mana kita bisa mencari common ground about environmental issues, about youth voices, dan kita menarik benang merah untuk kita bekerja sama, bersinergi, bagaimana kita bisa sama-sama menyelesaikan.
Berapa lama dia Y20 ini nanti akan berlangsung?
5 hari ya Put ya. Semua prosesnya itu sudah berjalan dari sekarang untuk negosiasi dan menyusun-menyusun apa pertemuan bilateral dengan negara lain misalnya.
Putri tadi bilang sejalan dengan tugas di DPR. Boleh disampaikan topik atau isu apa secara spesifik yang Putri bawa dalam Youth 20 atau Pemuda G20 ini?
Jadi aku nanti akan menyuarakan terkait dengan pendidikan digital, akses kepada pendidikan digital yang harapannya bisa berkualitas tapi merata untuk semua. Jadi dari daerah urban sampai daerah pedesaan itu semestinya mempunyai infrastruktur digital yang sama. Jadi kita juga harus nutup rentang kemampuan digital untuk sekolah di pedesaan dan juga perkotaan. Terus kita juga pengen dorong poin terkait dengan reformasi kurikulum pendidikan di tingkat tinggi, dan ini kan juga salah satu keresahan di Indonesia juga, di mana tidak ada match antara tenaga kerja yang dipersiapkan oleh sekolah dengan industrinya gitu. Dan skill mismatch ini nanti juga akan ditambah dengan permintaan akan talenta digital, di mana di Indonesia juga belum terlalu readily available. Jadi ini juga akan menjadi salah satu perhatian kita. Dan untuk sektor kesehatan sendiri, kita juga ingin ada kerjasama, Indonesia ingin mendorong kerjasama antar negara G20 untuk menjamin distribusi vaksinasi yang merata. Karena dengan adanya embargo dan produksi vaksin yang mungkin tidak bisa dipenuhi oleh semua negara, termasuk negara kita yang masih banyak sekali dinamikanya terkait dengan vaksin ini, aku rasa ini akan menjadi salah satu poin yang penting untuk dibahas nanti di Y20. Kita juga ingin mendorong ketersediaan fasilitas dan layanan kesehatan yang merata dan berkualitas antara masyarakat pedesaan dan perkotaan, tentu untuk meningkatkan kesiapan kesehatan publik dalam menghadapi kondisi darurat di masa depan.
Kebetulan kita baru saja memperingati Hari Kartini, di mana peran perempuan ini juga penting di panggung-panggung global. Ada tidak isu perempuan yang disuarakan dalam Y20 ini?
Menurut aku sebagai perempuan penting untuk disuarakan. Meningkatkan kualitas, fasilitas, dan layanan untuk memenuhi perawatan kesehatan perempuan dalam pemenuhan hak-hak reproduksinya antara masyarakat pedesaan dan perkotaan. Tempatan pelatihan dan pendidikan yang setara bagi pekerja atau pengusaha perempuan untuk meningkatkan kompetensi dan keterampilan digital. Mumpung sebagai seorang delegasi, aku perempuan, aku juga ingin sekali memperjuangkan poin-poin untuk teman-teman perempuan di Indonesia. Masih banyak sebenarnya, tapi itu dulu supaya Mbak Yoni gak bosan juga dengerin.
Enggak, Seputri, justru malah saya senang apa yang disampaikan tadi. Rasanya semuanya relevan dengan situasi yang dihadapi masyarakat dan menyampaikan isu-isu seperti ini di forum internasional. Karena untuk Dea ini yang di sisi lingkungan, apa yang dia suarakan dalam Y20?
Yeah, of course. Jadi di dalam bidangku itu, trackku itu, dia kan sustainability, climate change, and energy.
Yeah.
Jadi salah satu topik yang paling itu adalah mengenai penggunaan sumber daya yang lebih dan manajemen sumber daya yang lebih berkelanjutan. Dan mengingat terutama kita di Indonesia itu banyak sekali sumber daya yang kita ekstrak ya dari alam. Dan kita bukannya ingin mengatakan bahwa kita harus sama sekali berhenti pakai ini atau kita harus sama sekali berhenti pakai itu. Saat ini kita harus mencari cara bagaimana supaya ekstraksi dari sumber daya tersebut, misalnya kayu itu misalnya, bisa dilakukan secara berkelanjutan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan ekosistem tempat mereka diambil, atau kegiatan-kegiatan ekstraksi itu, yang lain itu selalu berusaha menjaga ekosistem tempat mereka beroperasi. Dan ini bukan hanya penggunaan dan manajemen sumber daya berkelanjutan, bukan hanya pada tahap pengambilan saja, tapi sepanjang alur produksi sampai distribusi sampai penggunaan itu, setiap tahapnya itu kita terapkan langkah-langkah yang bertanggung jawab lah terhadap lingkungan. Bahkan sampai di terakhir pun ketika kita membuang, dalam tanda kutip, membuang produk yang kita gunakan, sampahnya itu entah kita terapkan sistem daur ulang, recycling, upcycling yang bisa mengurangi volume sampah yang akhirnya sampai ke tempat pembuangan akhir, atau enggak sampah itu kita mungkin bisa kembalikan kepada produsen, mereka bisa manfaatkan lagi untuk kemasan mereka selanjutnya, produksi barang-barang lain, itu sebagainya. Jadi penggunaan dan manajemen sumber daya yang berkelanjutan, fokusnya saat ini pada pemulihan tingkat landscape dan juga di circular economy. Jadi circular economy itu yang penggunaan sumber daya dari produksi sampai produsen sampai konsumen dan balik lagi ke produsen. Poin lain yang ingin aku angkat itu adalah green recovery dalam masa pandemi ini. Jadi karena pandemi ini kita banyak sekali sistem-sistem kita yang kayak diacak-acak ya, gara-gara nggak pernah nih kita pandemi, kita harus ngapain sekarang ini, finansial kita harus seperti apa, perekonomian ini, pekerjaan, pendidikan itu harus seperti apa, kayak orang pada kalang kabut menyesuaikan. Kita kacau dalam tanda kutip ini adalah kesempatan yang sangat baik untuk kita menerapkan sistem-sistem baru yang lebih ramah lingkungan dan lebih bertanggung jawab terhadap lingkungan. Green recovery ini dalam hal ini aku fokusnya lebih ke perekonomian dan financing, bagaimana kita incentivize pilihan-pilihan yang lebih sustainable untuk misalnya investasi atau teknologi, bagaimana kita bisa mendorong masyarakat, baik di tingkat masyarakat sipil perorangan maupun di tingkat bisnis swasta dan sebagainya untuk mengambil pilihan-pilihan yang lebih bertanggung jawab. Kita memandang sistem perekonomian kita itu agar supaya bukan hanya menjadi lawan dari perlindungan alam, tapi menjadi kawan, sesuatu yang harus berjalan beriringan. Karena ya udah, kita tahu sumber daya kita ini, hampir segala sesuatu yang kita lihat di sekitar kita itu pada suatu titik itu diambil dari sumber daya alam, bahan mentahnya dari alam. Kita nggak bisa lepas dari alam. Bagaimana nih supaya perekonomian kita itu, pembangunan kita itu bisa berjalan beriringan dengan alam yang menjadi dasarnya, seperti itu. Poin yang terakhir yang ingin saya angkat itu, yang saya rasa juga berkaitan dengan inklusi di bagiannya Putri, dan juga sama teman kita yang satu di Future of Work di bagiannya Angelo, itu adalah bagaimana kita empower kelompok-kelompok masyarakat itu yang nantinya akan sangat terpengaruh oleh perubahan iklim. Terutama untuk aku yang penting banget itu masyarakat adat, petani-petani sustenance, petani-petani skala kecil, dan juga nelayan-nelayan sustenance dan nelayan skala kecil, mereka ini yang berada yang sangat termarginalkan, tapi merupakan mata rantai yang sangat penting bagi perekonomian kita di Indonesia.
Bagaimana Putri melihat peran perempuan muda Indonesia dalam pembangunan negara secara umum?
Karena aku ada di sektor pemerintahan ya, jadi banyak sekali sebenarnya contoh-contoh perempuan muda itu tidak hanya lagi dianggap sebagai pemenuh kuota. Kan dulu ada anggapan bahwa kita-kita itu hadir di parlemen atau di partai itu hanya untuk memenuhi kewajiban partai politik untuk mempunyai 30% representasi perempuan. Dan juga untuk pencalekan sering kan dianggap kita itu hanya pemanis dan pemulus jalannya parpol untuk bisa masuk ke legislatif saja. Tetapi di DPR sendiri banyak juga contoh-contoh bagaimana perempuan akhirnya bisa mengisi pucuk-pucuk kepemimpinan karena kapasitas mereka, bukan karena hal-hal yang lainnya yang selama ini selalu disangkut-pautkan dengan perempuan.
Nah, Dea sendiri, karena Dea berkecimpungnya di bidang lingkungan, seorang pendidik, menurut Dea sejauh mana peran perempuan muda Indonesia dalam berkontribusi pada lingkungan yang sustainable di Indonesia?
Oh, that's a good question. Barusan ini kan webinarku yang soal sustainability, environment, and economics, yang aku bikin dalam rangka kumpul aspirasi untuk Y20 ini, itu panelis kita itu ada 4 orang, 3 orangnya itu perempuan loh, dan mereka memang semuanya itu benar-benar pemimpin di bidangnya. Dia, peran mereka itu ada di setiap lapisan dan peran mereka itu besar banget. All leaders in their own right. Tapi tidak bisa dipungkiri bahwa ketika kita bicara tentang lingkungan, terutama lingkungan yang lebih ke lapangannya itu, yang dilihat orang itu udah ada persepsi bahwa itu adalah pekerjaan laki-laki, pekerjaan luar ruangan kan, pekerjaan yang agak kasar kan istilahnya. Dan gara-gara persepsi yang sudah ada itu, jadi oleh masyarakat umum, perempuan dipertanyakan kenapa ingin masuk di bidang itu, meskipun akhirnya mereka masuk di bidang lingkungan yang sebenarnya bukan lapangan banget, tapi misalnya policy, misalnya akademisi, gara-gara satu preconception yang berlaku hanya di satu bidang yang kecil saja. So, peran perempuan itu sudah besar banget sebenarnya, tapi emang kurang kelihatan dan kurang didorong gara-gara sudah ada preconception soal perempuan itu harusnya bagaimana dalam bekerja dan berkegiatan seperti itu. Tapi aku optimis sih dengan semakin banyak, semakin tereksposnya bidang lingkungan hidup dan aspek-aspeknya yang berbeda-beda itu, aku optimis pemikiran masyarakat akan bergeser. Yeah, I think that's all for me.
Nah, sekarang harapannya, berapa persen dari ide yang diberikan oleh para pemuda ini akan diserap oleh pemimpin dunia?
Itu kita gambling sebenarnya ya, karena kan just like any other international forum, semua rekomendasi ini sifatnya rekomendasi, tidak mengikat gitu. Kita berharap yang terbaik sih.
Nah, kalau tadi pertanyaan saya kepada pemimpin, bagaimana Dea harapannya terhadap delegasi-delegasi dari negara-negara lain?
Topik-topik yang akan diangkat biar nanti negosiasinya itu mulus dan lancar ya. Selain itu, aku sangat berharap kita semua bisa membawa secara jujur apa yang menjadi masalah di negara kita masing-masing, dan itu kita terbuka mencari benang merahnya. Dengan pernyataan ini, kita bisa communicate ini, kita bisa memberikan keleluasaan yang cukup kepada setiap negara untuk mengambil langkah yang sesuai dengan situasi di negara mereka.
Baik, terima kasih banyak Putri, sukses terus.
Pagi, makasih Mayoni. Bye Dea.
Pagi, enjoy your evening. Bye everyone.
Demikian In Case You Miss It, VOA Washington DC bersama Putri Aneta Komarudin, anggota Komisi 11 DPR RI, dan Caroline Dea Tasirin, dosen Universitas Samratulangi dan aktivis lingkungan. Program ini juga bisa disimak melalui podcast kesayangan Anda. Saya Madioni undur diri, sampai jumpa dalam topik menarik lainnya. Bye!